Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Чудеса около езерото.
Събота следобед стих за запаметяване.
Той обаче не му позволи, а му каза: иди си от дома при своите и им кажи какво е направил Господ за теб и как се смили над теб. Евангелието от Марк, 5 глава, 19 стих.
Служенето на Исус до голяма степен е съсредоточено в Галилея, особено в и около Галилейското море. Езеро с дължина приблизително 21 км и широчина 13 км. Това е най-големият воден басейн в района и е център на живота за хората, живеещи край него. Марк 4 глава завършва с пътуването на Исус и учениците му през Галилейското езеро. Извива се буря, която Исус укротява, като говори на вятъра и вълните. Марк 6 глава завършва с подобна сцена, но този път с Исус, вървящ по водата към учениците си в лодката. Между тези сцени във водата има множество негови чудеса, извършени на сушата и първата мисионерска дейност на учениците. Тези истории са обект на изучаването ни през тази седмица.
Основната характеристика на тези драматични истории е да позволят на читателя да види кой е Исус. Той е този, който може да укроти бурята, да изцели безноемия, да излекува една жена, която просто се докосва до дрехата му, да възкреси мъртво момиче, да проповядва в родния си град, да изпрати учениците си на проповедническа мисия, да нахрани 5000 души с няколко хляба и риби и да ходи по водата. Невероятни прояви на сила, които приближават учениците към разбирането, че той е Божият син. Неделя. Укротяването на бурята. Какво се случва в Марк 4 глава 35 до 41 стихове и какви поуки можем да извлечем относно това кой е Исус? Да чуем текста.
Когато се свечери, Исус им казва: да минем на отсрещната страна. И като оставиха народа, взеха го със себе си в ладията, тъй както бе. И имаше други ладии с него. И дигна се голяма ветрена буря и вълните се нахвърляха в ладията, тъй че тя вече се пълнеше с вода. А той беше на задната част, заспал на възглавница. И те го събуждат и му казват: учителю, нима не те е грижа, че загиваме? И той като се събуди, смъмра вятъра и рече на езерото: мълчи, утихни! И вятърът престана и настана голяма тишина. И рече им: защо сте страхливи? Още ли нямате вяра? И голям страх ги обзе, и те си казваха един на друг: кой проче е този, че и вятърът и езерото му се покоряват?
В началото на Марк 4 глава Исус се качва в лодка, за да получава множеството на брега. От 10 до 12 стихове изглежда, че е слязал от лодката и говори с учениците си насаме. Сега, след дълъг ден на преподаване, учениците вземат Исус в лодката, така както беше, с други думи, много уморен. Той веднага заспива на възглавница в ладията, която вероятно се е намирала на кърмата й. Над езерото се надига голяма буря и лодката е подложена на опасност от потъване, когато учениците го събуждат. Исус драматично заповядва на вятъра и вълните да утихнат. Над езерото се възцарява голямо спокойствие. Разбираемо е, че учениците са силно изплашени от проявата на божествена сила.
Как описанието на Яхве в 104-я псалом 2 до 9 стихове се сравнява с Христос, който укротява бурята?
Ти, който се обличаш със светлина, като с дреха, и простираш небето като завеса, който устрояваш високите си обиталища над водите, правиш облаците своя колесница и вървиш с крилата на вятъра, който правиш ангелите си силни като ветровете и слугите си като огнения пламък, който си положил земята на основата й, а да се не поклати за вечни времена. Покрил си я с морето като с дреха. Водите застанаха над планините. От твоето смъмрене те побегнаха, от гласа на гърма ти се спуснаха на бяг. Издигнаха се планините, снишаваха се долините на мястото, което беше определил за тях. Положил си предел на водите, за да не могат да преминат, нито да се върнат пак да покрият земята.
Историята в Марк 4 глава 35-41 стихове се вписва в един общ библейски модел, този на теофанията – появата на Бога или на един от неговите ангели. Тези събития имат пет общи характеристики. Първо – проява на божествена сила, второ – човешки страх, трето – заповед – не се страхувай, четвърто – думи на откровение, за които се явяват самият Бог или ангелът, и пето – човешки отговор на откровението. Четири от петте се проявяват в тази история. Окрутяването на бурята е проява на божествена сила. Страхът на учениците е човешкият страх. Въпросът «Защо сте страхливи?» е всъщност «Не бой се». Въпросът на учениците «Кой ли е този?» е човешкият отговор. Това, което липсва, са думите на откровението. Тази липсваща подробност се вписва в мотива на откровението, тайната, който минава през цялата книга. Накрая истината за Исус ще излезе наяве. Тук въпросът на учениците «Кой ли е този, чий вятърът и езерото му се покоряват?» подтиква читателя да попълни отговора на липсващите думи от откровението. Той е Божият син, самият Господ.
Помислете за Божията сила. Как бихте могли да се научите да разчитате на тази сила и да й се доверявате във всичко в живота си? Понеделник. Можете ли да чуете шепота по-силно от вика? Какво можем да научим за великата борба, а и за силата на Исус от този удивителен разказ, записан в Марк, 5 глава, 1 до 20 стихове?
Минаха отвъд езерото в гадаринската страна и като излезе от ладията, на часа го срещна от гробищата човек с нечист дух. Той живееше в гробищата и никой вече не можеше да го върже дори с верига, защото много пъти бяха го връзвали с окови и с вериги, но той бе разкъсвал веригите и изчупвал оковите. И никой нямаше сила да го окрути. И всякога нощем и денем в гробищата и по бърдата той викаше и се изпосичаше с камъни. А като видя Исус отдалеч, затече се и му се поклони и изкрещя със силен глас: «Какво имаш ти с мен, Исусе, сине на Всевишния Бог? Заклевам те в Бога, не дей ме мъчи!» Защото му казваше: «Излез от човека, дух нечисти!» И Исус го попита: «Как ти е името?» А той му каза: «Легион ми е името, защото сме мнозина!» И много му се моли да не ги отпраща вън от страната. А там по бърдото пасеше голямо стадо свине и бесовете му се молиха, казвайки: «Прати ни в свинете да влезем в тях!» Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете. И стадото, на брой около 2000, се спусна по стръмнината в езерото и се издавиха в езерото. А онези, които ги пасяха, побегнаха и известиха това в града и по селата. И жителите дойдоха да видят какво е станало. И като идват при Исус, виждат хванатия попреди от бесове, в когото е бил легионът, че седи облечен и смислен. И обояха се. И онези, които бяха видели, разказваха им за станалото с хванати от бесовете и за свинете. И те почнаха да му се молят да си отиде от техните предели. И когато влизаше в ладията, този, който бе по-напред хванат от бесовете, му се молеше да бъде заедно с него. Обаче той не го допусна, но му каза: «Иди си от дома при своите и кажи им какви неща ти стори Господ и как се смили за тебе». И човекът тръгна и почна да разгласява в Декапол какви неща му стори Исус, и всички се чудеха.
Ако предната вечер на езерото е била незабравима, пристигането в гадаринската земя на следващата сутрин е също толкова впечатляваща. Историята за обладание от демони човек е описана с сърцераздирателни подробности. Откъсвайки се от всички ограничения, той живее в гробищата и се реже с камъни. Никой нямаше сила да го окрути и тогава среща Исус. Мъжът се втурва към Исус. Нито дума за учениците, вероятно са избягали. Когато човекът се приближава до Христос, пада пред него. Това е превод на гръцкия глагол, проскинео, който обикновено се превежда като «покланям се». Изглежда човекът разбира, че Исус е някой, който може да му помогне. Но когато отваря устата си, демоните вътре в него изкрещяват към Исус, който може да чуе прошепнатата молба на човека за помощ по-силно от демоничните викове. Когато молят да бъдат пуснати в стадо свине, Исус им позволява да влязат в свинете. Цялото стадо, около 2000 животни, се спуска надолу по сипея и се отдавя във водата. Това представлява финансова катастрофа за собствениците.
Удивителното тук е, че демоните знаят точно кой е Исус, наясно са и с безсилието си пред него, поради което го молят два пъти да направи това, което искат. Очевидно, те познават силата му над тях. Тази история има две основни характеристики. Първо, изпълнена е с предмети на нечистота или церемониално оскверняване според старозаветния закон. Гробищата и мъртвите са нечисти. Кървенето прави човека нечист. Свинете са нечисти. Но второ, над това натякване за оскверняване се разиграва битката между добрите и злите сили. Исус прогонва демоните. Две точки за Исус. Демоните убиват прасетата. Две точки за Сатана. Жителите на града молят Исус да си тръгне. Две точки за Сатана. Но Исус връща изцеление като свой свидетел. Три точки за Исус. В известен смисъл този човек е най-невероятният мисионер, но определено има удивителна история за разказване.
Каква надежда бихте могли да извлечете от тази история за силата на Исус да ви помогне във всичко, с което се борите? Вторник. На влакчето на ужасите с Исус. Кои са отличителните характеристики на Яир? Марк, 5 глава, 22 до 24 стихове.
Идва един от началниците на синагогата на име Яир и като го вижда, пада пред нозете му и много му се моли, казвайки: «Малката ми дъщеря бере душа. Моля ти се да дойдеш и положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее». И той отида с него.
Религиозни водачи като Яир обикновено не са приятели с Исус, така че е обяснимо той да е отчаян. Това отчаяние е илюстрирано от падането на Яир на колене пред Исус. Молбата му е разбираема за всеки родител. Дъщеря му умира. Но той има вярата, че Исус може да помогне. Без да каже нито дума, Исус тръгва с бащата, за да отиде в дома му.
Какво прекъсва вървенето на множеството към дома на Яир? Марк, 5 глава, 25 до 34 стихове.
Една жена, която бе имала кръвотечение 12 години и беше много пострадала от мнозина лекари и беше изхарчила целия си имот без да види никаква полза, а напротив беше и станало по-зле, като чу отзивите за Исус, дойде между народа изотзад и се допря до дрехата му. Защото си казваше: «Ако само се допра до дрехата му, ще оздравея». И на часа пресекна кръвотечението и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. И веднага Исус, като усети в себе си, че е излязъл от него сила, обърна се сред народа и каза: «Кой се допря до дрехите ми?» Учениците му казаха: «Ти виждаш, че народът те притиска и казваш: „Кой се допря до мене?" Но той се озърташе, за да види тази, която бе сторила това. А жената, оплашена и разтреперна, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. А той каза: «Дъще, твоята вяра те изцели. Иди си с мир и бъди здрава от болестта си».
Историята внезапно се прекъсва от друга сцена, която предизвиква съжаление. Жена боледувала в продължение на 12 ужасни години. Тази история за Яир и жената е втората история сандвич в Евангелието от Марк. В тази история за помощ при Исус идват двама контрастиращи герои – Яир и жената. Жената идва зад Исус и докосва дрехата му. Веднага оздравява, но Исус спира и пита: «Кой се допря до дрехата ми?» Жената, която е била толкова болна, изведнъж оздравява. Въпреки това тя се бои че Исус е подразнен от случилото се. Това е като бясно пътуване за нейните емоции, но той иска да изцели не само тялото й, но и нейната душа.
След това историята се връща обратно към Яир. Това е бясно препускане на емоции и за началника на синагогата. Исус не позволява на никой друг да отиде с него и родителите, освен на Петър, Яков и Йоан. Той заявява, че момичето не е мъртво, а спи. Изкарва всички опечелени навън и влиза в стаята, където лежи мъртвото момиче. Хващайки ръката и казва «Талита куми». Марк превежда тези думи като «Момиче, на тебе казвам, стани». Всъщност думата «талита» означава «агне» и следователно е била израз на нежност за едно дете в дома. Заповедта да се запазят нещата в тайна е част от мотива на откровение тайна, преминаващ през Евангелието от Марк и сочещ към това кой е Исус. В крайна сметка той не може да остане скрит.
Сряда – отхвърляне и приемане. Защо хората от родния град на Исус го отхвърлят? Марк 6 глава, 1 до 6 стихове.
Той излезе оттам и дойде в своята родина и учениците му вървяха след него. И когато настана събота, почна да поучава в синагогата. И мнозина, като го слушаха, се чудеха и думаха. Откъде има този всичко това? И каква е дадената на този мъдрост? И какви са тези велики дела, извършвани от ръцете му? Този не е ли дърводелецът, син на Мария и брат на Яков и Йосия, на Юда и Симон? И сестрите му не са ли тука между нас? И те се съблазниха в него. А Исус им каза, никой пророк не е без почит, освен в своята родина и между своите сродници, и в своя си дом. И не можеше да извърши там никакво велико дело, освен че положи ръце на малцина болни и ги изцели. И чудеше се за тяхното неверие.
Обикновено, когато даден човек от малък град стане популярен, хората у дома се наслаждават на интереса към него, но не и в Назарет. Хората са наскърбени и изненадани от успеха на Исус като учител и лечител. Промяната му от дърводелец в учител им изглежда непонятна. Може също така да е имало известна враждебност поради факта, че е извършил повечето от своите чудеса в Капернаум и той вече има разногласия с семейството си.
Как мисията на 12-те апостоли контрастира с обезглавяването на Йоан Кръстител? Марк 6 глава, 7 до 13 и 17 до 28 стихове.
Като повика 12-те, почна да ги разпраща двама по двама и даде им власт над нечистите духове. И заповяда им да не вземат нищо за път, освен една тояга, ни хляб, ни турба, ни пари в пояса, но да се обуват с сандали. И рече той, не се обличайте с две дрехи. И каза им, в която къща влезете, оставайте в нея, докато си излезете оттам. И ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излезете оттам, отърсете праха изпод нозете си като свидетелство против тях. И те излязоха и проповядваха, че човеците трябва да се покаят. И изгонваха много бесове и мнозина болни, помазваха с масло и ги изцеляваха. А Ерод беше пратил да хванат Йоан и да го вържат в тъмница заради Иродиада, жената на брат му Филип, понеже я беше взел за жена. Защото Йоан казваше на Ирод, не ти е позволено да имаш братовата си жена. А Иродиада се настрои против него и искаше да го убие, но не можеше, защото Ирод се боеше от Йоан, като знаеше, че той е човек праведен и свят и го пазеше здраво. И когато го слушаше, вършеше много неща и с удоволствие го слушаше. И когато настана сгоден ден, когато Ирод за рождения си ден направи вечеря на големците си и на хилядниците и на галилейските старейшини и самата дъщеря на Иродиада влезе и поигра, тя угоди на Ирод и на седящите с него и царят каза на момичето, «Искай от мене каквото щеш и ще ти го дам». И заклей се, каквото и да поискаш от мене, ще ти дам даже до половината на царството ми. А тя излезе и рече на майка си, какво да поискам? И тя каза: главата на Йоан Кръстител. И на часа момичето влезе бързо при царя и поиска, като каза: искам да ми дадеш още сега на блюдо главата на Йоан Кръстител. И царят се наскърби много, но пак заради клетвите си и заради седящите с него не иска да я откаже. Веднага царят прати един телохранител, комуто заповяда да донесе главата му. И той отиде, обезглави го в тъмницата и донесе главата му на блюдо. И я даде на момичето, а момичето я даде на майка си.
Това е третата история сандвич в Евангелието от Марк. Мисията на 12-те апостоли да разнасят веста на Исус навсякъде е в рязък контраст с хвърлянето на Йоан Кръстител в затвора и неговото смълчаване. На учениците е казано да пътуват без багаж и да разчитат на подкрепата на другите. Тази стратегия всъщност прави мисионерите зависими от хората, на които служат, а това им помага да се свържат с онези, които се нуждаят от тяхната вест. Но Кръстителят няма такава връзка с Ирод и семейството му. Смъртта на Йоан е разказана в шокиращи подробности, докато заговорничката Иродиада се възползва от двузначността и похота на Ирод. Дъщерята на Иродиада изглежда добавя към скандалния план чрез гротескното искане главата на Кръстителя да й бъде доставена на поднос.
Смълчаването на ясния глас на Кръстителя се случва по същото време, когато 12-те апостоли прогласяват покаяние, точно както е правил и Кръстителят. Смъртта на Йоан предвещава тази на Исус. Йоан е умъртвен, погребан и се съобщава за възкръснали от мъртвите, също както ще се случи с Исус. Тези паралелни истории сочат към предстоящата криза за Исус и за неговите последователи.
Случвало ли ви се да бъдете отхвърлени като Исус или да сте преминали през някаква трудно разбираема криза? Какво научихте от тези преживявания, което може би ще ви помогне следващия път, когато се случи нещо подобно? Четвъртък. Различен вид Месия. С какъв проблем се сблъскват Исус и неговите ученици и как е решен този проблем в Марк, 6 глава, 35 до 43 стихове?
Когато беше станало вече късно, учениците му се приближиха при него и казаха: мястото е уединено и вече е късно. Разпусни ги да отидат по околните колиби и села и да си купят нещо за ядене. А той в отговор им каза: дайте им вие да ядат. А те му казаха: да идем ли да купим за 200 пеня за хляб и да им дадем да ядат? А той им каза: колко хляб имате? Идете вижте. И като узнаха, казаха: 5 и 2 риби. И заповяда им да насядат всички по групи по зелената трева. И те насядаха на редици по 100 и по 50. И като взе 5-те хляба и 2-те риби, Исус погледна на небето и благослови. И разчупи хлябовете и даваше на учениците да наслагат отпред им. Раздели и 2-те риби на всичките, и всички ядоха и се наситиха. И дигнаха къши и 12 пълни коша, така и от рибите.
След като учениците се завръщат от мисията си, отиват с Исус в отдалечен район на източния бряг на Галилейското езеро, за да си починат. Но едно голямо множество от 5000 души е пристигнало на мястото преди тях. Исус вижда, че те са като овце без пастир и ги поучава цял ден. Вечерта учениците препоръчват да се изпроводи множеството, за да намерят храна, но Исус им казва да нахранят хората. Последвалият диалог илюстрира, че учениците разсъждават в човешки план за това как да решат проблема. А Исус решава проблема, като по чудодеен начин нахранва голямото множество само с 5 хляба и 2 риби. Характеристиките на тази история се вписват в популярната концепция за Месия в дните на Исус. От Месия се очаква да освободи Израел от враговете му и да донесе правда и мир. Голям брой събрани мъже в пустинна обстановка предава военните нюанси на предстоящ бунт.
Тази идея бива подсилена от споменаването на това, че Исус вижда хората като овце без пастир. частичен цитат от числа 27 глава 17 стих, където Мойсей моли Бог да назначи водач за Израил след него. Тази фразеология за пастир на Божия народ се появява и на други места в Стария Завет, обикновено във връзка с липсата на водач или цар в Израил. И все пак Исус не отговаря на фалшивите им очаквания. Вместо това той отпраща учениците си и разпуска множеството. И какво прави той вместо да поведе бунт срещу Рим? Оттегля се на една планина, за да се моли. Не това, което хората очакват. Вместо популярния възглед за Месия като цар, който освобождава Израил, той идва да освободи хората от робството на греха. Неговото ходене по водата показва на учениците, че наистина той е господарят на природата, но не идва да властва, а да даде живота си като откуп за мнозина.
Какво следва да ни покаже тази история за значението на правилното разбиране на пророчествата? Щом погрешното разбиране за първото идване на Христос е довело до катастрофа за някои хора, колко повече то би могло да направи същото за други по отношение на неговото второ пришествие. Петък. Разширено изучаване. Прочетете статиите «Мълчи, утихни» и «Докосване с вяра» от книгата «Купнежът на вековете» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата «Купнежът на вековете». Всички, които се обучават от Бога, трябва да живеят живот не в съгласие със света, с неговите обичаи и навици. Необходимо е всеки да придобива познание за Божията воля от личен опит. Всеки от нас по-отделно трябва да чуе как Бог говори на сърцето. Когато всеки друг глас бъде заглушен и ние тихо чакаме пред него, тишината на душата прави Божия глас по-ясен. Той ни съветва: «Млъкнете и знайте, че аз съм Бог». Само при него можем да намерим истински покой. Това е истинската подготовка за служене на Бога. Душата, която е освежена по този начин, ще бъде потопена в атмосфера на светлина и покой дори сред забързаните множества и в напрежението на ежедневните грижи. Животът ще започне да излъчва аромат и да разкрива Божията сила, която ще докосва сърцата и на други хора. Незадоволените им сърца питаха защо Исус, щом като може да върши такива чудни дела, не даде здраве, сила и богатство на всички от своя народ, не ги освободи от потисниците им и не ги издигна в сила и слава. Фактът, че твърдеше, че е изпратения от Бога, а отказваше да стане цар на Израил, бе тайна, в която те не можеха да проникнат. Неговият отказ бе неправилно разбран. Много от тях стигнаха до заключението, че той не смее да предяви своите права, понеже сам се съмнява в божествения характер на мисията си. Така отвориха сърцата си за неверието и семето, което Сатана пося, даде плод, неправилно разбиране и отстъпничество.
Въпроси за разискване. Първо, ако някой ви попита от какво ви е освободил Исус, какво бихте му отговорили? Второ, обсъдете защо Бог понякога позволява добър човек като Йоан Кръстител да бъде хвърлен в затвора и да бъде екзекутиран. Каква утеха или надежда можем да намерим въпреки тези трудни въпроси? Трето, какви поуки има в изхранването на 5000 души за една местна църква, разполагаща със скромни ресурси? Четвърто, сравнете популярните възгледи за Исус днес с картината за него от Марк 5 и 6 глава. Тоест, какво да кажем за онези, които използват Исус, за да търсят политическа власт и да доминират над другите? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.